Assalomu alaykum, malohatli opa-singillar. Sog'omonmisiz? Bu men, sizlarning Lolangiz. Yana sizlar bilan o'zimiz uchun muhim bo'lgan mavzular haqida suhbatlashish uchun xonadoningizga tashrif buyurdik. Garchi bir-birimizni tanimasak ham, bizning muammolarimiz va xohish-istaklarimiz, muhtojliklarimiz bir-biriga o'xshaydi. Biz suhbatlashayotgan mavzular men uchun muhim va qiziqarli. Bu mavzular sizlar uchun ham qiziqarlidir deb umid qilaman. Mumkin qadar sizning og'iringizni yengil qiladigan, hayot yo'llaringizda uchraydigan kichik muammolarda kerakli yo'l-yo'riqlarni bera oladigan mavzularni yoritishga harakat qilaman. Biz oila, bolalar va ro'zg'or tashvishlari bilan bo'lib, o'z sog'ligimizga va shaxsiy dam olishlarga vaqt ajrata olmaymiz. Biroq bunday holatlar har bir kishiga kerak bo'lganidek, bizga ham kerak. Bir necha yillardan buyon bola tarbiyasi, oila va ro'zg'or ishlari bilan dam olishga yoki biror joyga borib hordiq chiqarishga imkoniyati bo'lmagan ayol qanday holatda bo'ladi? U ayolni juda yaxshi tushunaman. Ular charchagan, ba'zan asabiy, ba'zan holdan toygan holatlarda bo'ladi. Biroq shunday bo'lsa ham, ayolni tik tutib turadigan, yiqilishiga yo'l qo'ymaydigan ichki bir kuch bor. Bu kuch farzandlariga va eriga bo'lgan muhabbat, oilasiga bo'lgan fidokorlikdir. Ayol zaif va ojiza deb atalgani bilan, ulardagi ichki kuch ularni doimo yashashga undaydi. Erkaklar ayolning joni 40 ta bo'ladi deganida, ayollarni yashashga undaydigan, kasal holida ham harakat qilishga, oilasidagilarga g'amxo'rlik qilishga undaydigan o'sha kuchni nazarda tutganlari aniq. Biroq ayol tabiatan ojiz etib yaratilgan. Unga ham parvarish, yordam, mehr-muhabbat kerak. Bularsiz ayol hayotda sog'lom holda yashab keta olishi va kelajak uchun sog'lom farzandlar yetishtirib bera olishi mahol. Bunday paytlarda ayollar erlaridan yordam kutadilar. Tasavvur qiling, sizni bir tanishingiz mehmonga chaqirdi. U yerda ayollar bilan gaplashib, hordiq chiqarishingizga imkoniyat paydo bo'ldi. Kiyinib, eshikni qulflab ko'chaga chiqdingiz. Biroq nimadir bo'lib, kichik muammo paydo bo'ldi. Yo tuflingizning poshnasi sinib qoldi, yoki kiyimingizning biror yeri yirtildi. Bu ahvolda mehmonga bora olmaysiz-ku. Uyga qaytib kirmoqchisiz, biroq hozirgina qo'ygan kaltingizni topa olmayapsiz. Bunday holat anchadan beri uydan ko'chaga chiqa olmagan, biroq endigina imkoniyat bo'lganida bora olmagan ayolga juda yomon ta'sir qiladi. Yagona chora eriga qo'ng'iroq qilish. Bunday paytda er ayolni tushunsa yaxshi, biroq tushunmasa-chi? Uni telefonda urishib, aqli pastlikda ayblasa, undan tashqari ishdan qo'ygani uchun jahl qilsa, bundan yomoni bo'lmaydi. Ayol bunday holatda qattiq xafa bo'ladi. Nega eri unga doimo pand nasihat qiladi? O'zi yomon ahvolda qolgan bo'lsa ham, o'lganning ustiga tepkan qilib, eridan ham haqorat va urush eshitsa. Nega erkaklar pand nasihat yoki urushish o'rniga ayoliga tasalli bera olmas ekan? Shunday paytda ayolga dashnom emas, tasalli kerakligini tushunmaydilarmi? Bunday paytda agar biz erkaklarning miyasiga nazar sola olganimizda edi, ular jahl chiqqanlarida yoki xafa bo'lganlarida o'z his-tuyg'ulariga mantiqiy sabablar izlashni bilib olgan bo'lardik. Muammoni aniq tahlil qilganida o'zlarini yengil his qiladilar. Shuning uchun ham u sizning muammolaringizga shu tarzda javob beradi. Boshqacha qilib aytganda, bu bilan u sizga yordam beryapman deb o'ylaydi. Biroq siz oilada eringiz bilan munosabatlaringiz mustahkam va yaqin bo'lishini istasangiz, qachon qanday qilib sizga tasalli berishini unga o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Kimgadir suyanishingiz kerakligi uchun o'zingizni ayblamang. Bunday muhtojlik ojizlik belgisi emas. Bu shunchaki inson tabiatining bir qismi xolos. Hammamiz vaqti-vaqti bilan kimningdir tasallisiga, qo'llashiga muhtoj bo'lamiz. Erimizga bizdagi muhtojliklarni ko'ra olishni o'rgatish uchun 3 ta usul bor. Agar bu usullarga qiziqayotgan bo'lsangiz, bizning keyingi suhbatimizni kuting. Bu usullar sizga va eringizga yordam berishiga ishonaman. Azizlar, siz bizning internetdagi saytimizga kirsangiz, u yerdan erkaklar va ayollarga tegishli bo'lgan mavzular bilan tanishasiz. Bu mavzular sizni qiziqtiradi degan umiddaman. Undan tashqari, sizni qiziqtiradigan mavzularni bizga yozib yuboring. Bizning internet saytimiz www.najot.com.